Assalomu alaykum. O'quvchilik chog'laringiz yodingizdami? Maktabda qanday baholarga o'qigansiz? Maktab bolalarining bugungi kunda maktabdan kelib oq, charchadim deya divanga cho'zilishlari bekorga emas. Biz ham vaqtida maktabdan charchab kelgan kunlarimiz bo'lgan. Nega deysizmi? Biz kattalar hozir maktabdan juda oson deb o'ylaymiz. Maktab materiallari biz uchun oson ko'rinadi. Biroq, maktab o'quv dasturlari avvalgidan ancha ilgarilab ketgan. Bugun zamon tezlashgani bois bolalarga bilim berish ham, dasturlar ham ancha zamonaviylashgan. Bolalarning toliqishi bekorga emas. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, miyaning eslab qolishga ketgan kuchi eng ko'p maktab yillariga to'g'ri kelarkan. Chindan ham shunday.
Maktabda har kuni turli xil fanlardan o'qituvchilar turli yangi mavzularni o'tishadi. Bolalardan yangi ma'lumotlarni yozib, eslab qolishni talab qilishadi. Bolalar ham qo'llaridan kelgancha ma'lumotlarni yodda saqlashga harakat qilishadi. Miya bolaning 6-7 yoshidan to 16-17 yoshiga yetguncha tinim bilmay yodlab qolish uchun ishlaydi. Agar bola ma'lumotlarni saralashni bilsa, aniqrog'i hamma ma'lumotlarni emas, eng keraklisi va eng muhimlarini tanlay bilsa, bu o'zi uchun ham yaxshi bo'ladi. Demak, bola 16-17 yoshga yetguncha uning miyasi ancha toliqib qoladi. Ammo bu yillar davomida miya ancha kuchli bo'lib ham boradi. Miyaga qabul qilingan ma'lumotlarni eslash uchun bir nechta bosqichlar bajariladi. Masalan, biror bir narsani eslash uchun eng avvalo o'sha narsani tanish kerak.
Tasavvur qiling. O'zingizga tanish bo'lgan bir o'yini yoki biror bir kishini ko'rsangiz, darhol men uni taniyman yoki uni avval qayerdadir ko'rganman deysiz. Shunday qilib, uchratgan odamingizning yuzini taniysiz u ismini eslay olmaysiz. Bu eslashga birinchi qadam. Ikkinchi qadam bu ma'lumotni to'liq eslash. Bu tanib olishdan ko'ra ancha qiyinroq. Masalan, yoshligingizda Arximed qonunini o'rgangansiz. Farzandingiz sizdan bu haqida so'rab qoldi. Bu qonun haqida eshitgansiz u ma'nosini bilasiz. Misollar bilan tushuntirib bera olasiz u, lekin aniq qoidasi yodingizda yo'q. Arximed qonuni taniganingiz bilan uning qoidasini bilmasangiz, qanday ishlashni bilmasangiz, farzandingizga tushuntirib bera olmaysiz. Shuning uchun eslashda faqat tanish emas, balki to'liq yodga olish kerak bo'ladi.
Ba'zilar o'rgangan narsalarini eslashga qiynalishadi. Eslagan taqdirlarida ham juda sekinlik bilan eslaydilar. Ya'ni, ma'lumotlar juda sekinlik bilan topiladi. Bu xuddi juda sekin ishlaydigan kompyuterga o'xshaydi. Eslashning ham turlari bor. Masalan, so'zlarni eslash. Siz ko'p kitob o'qigan bo'lsangiz, so'zlarning ma'nosiga diqqat qilgan bo'lsangiz, gapirayotgan chog'ingizda so'zlarni miyangizdan osongina topasiz va ishlataverasiz. Boshqa bir turi bu ko'rinishni eslash. Masalan, yaqinda bir uy ko'rdingiz. U sizga juda yoqdi. Endi do'stlaringizga tasvirlab bermoqchisiz. Buning uchun siz manzara va ko'rinishlarni eslab qoladigan xotira asqotadi. Agar uyning ko'rinishini yaxshi eslab qolgan bo'lsangiz, do'stlaringizga yaxshi tasvirlab bera olasiz.